Аж купи Исов кадрио.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti francez Emmanuel Macron do të bisedoj sot me udhëtesin ukrainase pas negociatave që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin për krizën afër kufirit me Ukrainën. Rusia ka mbledhur atje mbi 100.000 trupa dhe Perëndimi beson se kjo situatë mund të çojë në pushtim. Udhëtesi francez ka thënë se ka gjetur disa pikat e konvergjencës me presidentin rus dhe ka shtuar se ditët në vijim do të jenë kyçe për situatën e krijuar. Holsiti kuptojmë nga materiali përgatitur nga Dorontina Baliu.
Presidenti francez Emmanuel Macron udhëton më tetë shkurt në Kiev pas bisedimeve që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë. Macron ka thënë në një konferencë për media në Kremlin se ai ka bërë propozime për garanci konkrete për siguri për Putinin dhe se lideri rus e ka siguruar atë për gatishmëri që të angazhohet në këtë drejtim dhe për dëshirën që të ketë stabilitet dhe integritet territorial në Ukrainë. Lideri francez ka thënë se ka gjetur disa pika të konvergjencës me Putinin dhe ka shtuar se ditët në vijim do të jenë kyçe për situatën e krijuar nga pozicionimi i ushtrisë ruse afër Ukrainës. Perëndimi dyshon se kjo situatë mund të rezultojë me pushtim të Ukrainës. Macron ka deklaruar se i ka thënë Putinit që krijimi i një arkitekture të re për sigurinë në Evropë nuk duhet të bëhet dhe duhet anuluar të drejtën e shteteve për t'u bashkuar aleancës së NATO-s. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Rusia ka mbledhur mbi 100.000 trupa afër kufirit me Ukrainën dhe është gati për të mbledhur një forcë prej 150.000 ushtarësh për pushtim të plot në mes të muajit. Presidenca franceze ka thënë se propozimet e diskutuara përfshin një zotim nga Rusia dhe Perëndimi për të mos ndërmarrë veprimet e reja ushtarake për lansim të dialogut të ri strategjik dhe përpjekje për të ringjallur procesin e paqes në lindje të Ukrainës. Putin ka thënë se Moska do të bëjë gjithçka për të gjetur kompromise që i përshtaten secilit, duke shtuar se propozimet e bëra nga Macron mund të krijojnë një bazë për të ecur përpara në krizën rreth Ukrainës. Disa ide propozime janë të mundshme si bazë për hapa të mëtejm, ka thënë Putin pas bisedimeve, të cilat i ka përshkruar si substanciale dhe të llojit biznesor, ndonse Macron e ka pranuar se ende ekzistojnë dallimet. Putin ka thënë se ai dhe Macron do të bisedojnë sërish përmes telefonit pas negociatave të presidentit francez me udhëtesin ukrainase më tetë shkurt në Kiev. Lideri rus ka përsëritur se ai nuk shoh alternativë për marrëveshjet e Minskut, që synojnë të japin fund konfliktit në lindje të Ukrainës dhe që Kievi duhet të veprojë sipas këtyre marrëveshjeve të arritura më 2014 dhe 2015. Në Washington, presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar me kancelarin gjerman Olaf Scholz për situatën në Ukrainë. Të dy liderët kanë shfaqur unitetin e tyre dhe besimin teksa punojnë për të ndalur agresionin rus në Evropë. Biden është zotuar për të dhënë fund gazsjellësit Rrjedha Veriore 2, i cili është ndërtuar për të bartur gazin rus në Gjermani, por që ende nuk është funksionalizuar. Ideja se Rrjedhja Veriore 2 do të ecë përpara në rast të pushtimit rus nuk do të ndodhë, ka thënë Biden në një konferencë të përbashkët për media me Scholz. Ai nuk ka dhënë hollësi se SBA-ja do të veprojë, mirë po e ka theksuar se Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të vepruar bashkë në rast të ndonjë pushtimi. Ai ka thënë se nëse Rusia pushton, duke specifikuar që nënkupton hyrjen e tankeve dhe trupave në kufirin ukrainas, atëherë nuk do të ketë Rrjedhje Veriore 2, ka thënë Biden. Scholz nuk ka shkuar kaq larg me komente, por ka thënë se Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara do të veprojnë bashkë në rast të pushtimit rus. Moska në anën tjetër mohon vazhdimisht planet për pushtim. Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gadiqullin Ukrainas të Krimes më 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14.000 persona.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Meta kompania A me Facebookut ka thënë se nuk planifikon të tërheqë shërbimet nga Evropa. Kjo mundësi është diskutuar pas mospajtimeve për transferim të dhënave evropiane në Shtetet e Bashkuara. Të dhënat janë kyçe për reklamim të bizneseve të cilat gjenerojnë të gjitha miliarda dollarët e kompanisë. Ne absolutisht nuk kemi dëshirë dhe as plan për të tërhequr nga Evropa, mirëpo realiteti i thjesht është se Meta dhe disa biznese tjera, organizata dhe shërbime varen nga transferimi të dhënave në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në mënyrë që të funksionojnë shërbimet globale, ka thënë kompania përmes një deklarate. Marrëveshja për të dhënat në internet mbrojtja e pavarësisë mes Evropës dhe SBA-s është të shfuqizuar në korrik të vitit 2020 me një vendim të gjyqësorit të Bashkimit Evropian që ka përballur kompanitë të mëdha teknologjike me pasiguri të madhe. Meta ka thënë se u është drejtuar edhe rregullatorëve të tregjeve amerikane duke thënë se baza që përdor për transferim të dhënave po rrezikohet ligjërisht. Bisedimet për ngjalljet të marrëveshjes bërthamore në mes të Iranit dhe fuqive botërore do të rinisin me tetë shkurt në Vjen, në kohën e paralajmërimeve nga Teherani se heqja e sanksioneve amerikane përbën linjë të kuqe për të zbatuar paktin sërish. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se marrëveshja mund të arrihet me Teheranin, mirëpo ajo duhet të arrihet me urgjencë pasi Teherani është duke avancuar ndërkohë kapacitetet atomike. Është në horizont një marrëveshje që adreson shqetësimet e të gjitha palëve, mirëpo nëse ajo nuk arrihet brenda javësh, avancimi bërthamor i Iranit do ta bëjë kthimin e pamundur për ne, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Rikthimi i negociatave, të cilat janë ndalur me 28 janar, duke u mundësuar diplomatëve kthimin në shtëpi për konsultime, është bërë i ditur nga Bashkimi Evropian. Atletet janë ankuar për organizimin e lojrave olimpike dimrore duke përmendur ambientet e ftohta dhe rregullat e ashpra të karantinës. Pekini ka hapur olimpiadën 4 ditë më parë me premtimin se organizimi do të jetë i sigurt dhe i shkëlqyeshëm. Disa kanë përshëndetur përpjekjet e Kinës për të siguruar lojra pa pandeminë e koronavirusit, mirëpo disa pjesëmarrës kanë thënë se janë duke jetuar dhe duke u trajtuar në kushte të mirueshme. Ata u kanë kërkuar organizatorëve kushte më të mira. Delegacioni suedez ka kërkuar që disa gara me ski të mbahen më herë gjatë ditës për të mbrojtur atletet nga temperatura 8 të ftohta. Zyrtarët suedez kanë reaguar pasi një nga atletet është parë duke u dridhur dhe buz kolapsit në garën e saj me ski. Sipas rregullave ndërkombëtare për ski, gara nuk lejohet të mbahen nëse temperatura të arrin në minus 20 gradë Celsius. Temperatura të shtunën është thënë se kanë qenë minus 13 gradë Celsius, mirëpo shefi i ekipit suedez u ka thënë gazetarëve se temperaturat kanë qenë rreth minus 31 gradë Celsius, duke marrë parasysh errat e ftofta. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar 10 milion dollar si shpërblim për ata që kanë informacione që ndihmojnë identifikimin e liderit të degës së grupit Shteti Islamik në Afganistan. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ofruar 10 milion dollar shpërblim për informacione që do të ndihmonin në arrestimin dhe gjykimin e personave përgjegjës për sulmin me bombë vetvrase jashtë aeroportit të Kabulit në gusht të vitit të kaluar. Si pasojë e këtij sulmi kanë vdekur të paktën 173 persona, përfshirë 13 ushtarë amerikan. Përgjegjësinë për këtë sulm pati marrë Shteti Islamik në Afganistan. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 12. Për informacionet më të reja klikoni në faqen tonë internet europaelir.org për të mësuar informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.